From the conference center at
конференційського центру на Храмському торгу у Солт-Лейк-Сіті водимо вас на сасанах священства 181-го годичні генеральної конференції Церкви Ісуса Христа Свята Запосланих Дана. Ово засередення переноситься у Хіліаде Састая Ліште Щиро Свята. Музику за овай сасанах із ворочі хор священства з інститута із Огдена і Логана у Юті.
President Henry B. Eyring.
Henry Eyring, prvi savjetnik u prvom predsjedništvu crkve iz Voriće večerašnji sastanak sveštenstva.
We welcome you, brethren.
Želimo vam dobrodošlicu na zasedanje sveštenstva 181. godišnje generalne konferencije Crkve Isusa Hrista, Svetacu poslednjih dana. Predsednik Thomas Monson, koji predsedava ovom konferencijom, zamorio me je da vodim ovaj sastanak. Ove događaje se prenosi putom satelita nosiocima sveštenstva okupljenim na mnogim mestima širom sveta. Muziku tokom ovog sastanka izvodit će hor sveštenstva sa instituta iz Logana i Ogdena u Juti pod dirigentskom palicom Geralda Fasimona, John Niles Salmonda i Alana T. Saundersa s Andrewom Ansfordom za orguljama. Hor će ovaj sastanak otvoriti himnom See the Mighty Priesthood Gathered. Zatim će uvodnu molitvu dati starešina Rafael Epino i 70 torice.
Father, joyfully serve. Our Heavenly Father,
nasz Nebeski Oče, na početku ove sesije, zahvalni smo za priliku koju imamo da se okupimo na mnogim mestima širom sveta. Izražavamo posebnu zahvalnost za Tvog Sina Isusa Hrista. Mi smo zahvalni za pozivnicu, za poziv da dođemo njemu. Molimo se za, zahvalni smo za obnovljeno evanđelje i za našeg proroka. Zahvalni smo za našeg proroka Tomasa S. Monsona, za njegove savjetnike i za kvorum od 12 apostola. Molimo se za vođstvo Tvog duha na ovom sastanku. Molimo se da ćemo naučiti više o principima i učenjima koji su nam potrebni kao nosiocima sveštenstva. Molimo te, Oče, pomozi nam da uvećamo svoju veru i svedočanstvo. Ove stvari kažemo u ime Tvog Sina, Isusa Hrista. Amen.
The choir will now favor us.
Sada će nas hor počastvovati himnu od Guide Me Today. Posle himne će nam govoriti starejšina Nils Andersen iz veće 12 apostola. Posle njega ćemo čuti starejšinu Stevena Esnaua iz predsjedništva 70. Posle njega će govoriti brat Larry McGibson, prvi savjetnik u vrhovnom predsjedništvu mladih muškaraca.
I speak tonight especially
to posebno obraćim mladima između 12 i 25 godina starosti koji nose Božje sveštenstvo. Mnogo razmišljamo o vama i molimo se za vas. Jednom sam ispričao priču o našem četvorodišnjem unuku koji je jako grunuo svog malog brata, pošto je utešila uplakano dete. Moja supruga Keti okrenula se prema četvorodišnjaku i obazrivo upitala zašto si gurnuo svog malog brata. Pogledao je baku i odgovorio: Mimi, žao mi je, izgubio sam svoj prsten, biraj ispravno i ne mogu da biram ispravno. Mi znamo da se veoma trudite da biste birali ispravno. Veoma vas volimo. Da li ste ikad razmišljali o tome zašto ste poslati na zemlju baš u ovo vreme? Niste se urodili u vreme Adama i Eve ili u vreme kada su faraoni vladali Egiptom? Došli ste na zemlju sada 20 vekova posle prvog Hristovog dolaska. Božje sveštenstvo je obnovljeno na zemlji i Gospod je postavio svoju ruku da pripremi svet za njegov slavni povratak. Ovo su dani velikih prilika i važnih odgovornosti. Ovo je vaše vreme. Svojim krštenjem ste iskazali svoju veru u Isusa Hrista, svojim zaređenje u sveštenstvo, vaši talenti i duhovne sposobnosti su se uvećali. Jedna od vaših odgovornosti je pomoć u pripremi sveta za drugi dolazak Spasitelja. Gospod je odrenuo proroka Thomasa Monsona da vodi delo njegovog sveštenstva. Predsednik Monson vam poručuje: Gospod su potrebni misionari, svaki dostojan sposoban mladi muškarac treba da se priprema da služi misiju. Misionarska služba je sveštenička dužnost, obaveza koju Gospod očekuje da ispunimo mi koji smo primili toliko toga. Misionarska služba zahteva žrtvovanje. Uvek ćete ostaviti nešto za sobom kada odgovorite na prorokov poziv da služite. Oni koji prate grbi znaju da je novozelandski All Blacks najproslavljeni rugby tim ikada. Biti izabrani u All Blacks na Novom Zelandu može se porediti sa igranjem američkog fudbala na Super Bowl i možda čak i BYU basketball, košarka. 1961. godine 18-godišnji nosilac Aronovog sveštenstva, Sidney Going postajao je zvezda ragbija na Novom Zelandu. Zbog svojih izvanrednih sposobnosti, mnogi su mislili da će sljedeće godine biti izabrani za nacionalni ragbi tim All Blacks. U 19. godini u tom presudnom trenutku njegove ragbi karijere u usponu, CD je rekao da će se odreći ragbija i služiti misiju. Neki su ga nazvali ludim. Tvrdili su da takvu priliku u ragbiju možda nikada više neće imati. Sida nije brinuo ono što je ostavljao za sobom, jer su ga čekali prilika i odgovornost. Njegova sveštenička dužnost je bila da ponudi 2 godine svog života objavljajući stvarnost Gospoda Isusa Hrista i njegovog obnovljenog evanđelja. Ništa, čak ni šansa da igra u nacionalnom timu sa svim priznanjima koje to donosi, nije ga odvratilo od te dužnosti. Prorok Boži ga je pozvao da služi u misiji Zapadne Kanade pre 48 godine koje se navršavaju ovog meseca. starešina Sini Goeng napustio je Novi Zeland da bi služio kao misionar crkve Isusa Hrista, svetac poslednjih dana. Sid mi je ispričao jedno iskustvo koje je imao na svojoj misiji. Bilo je veče i on i njegov saradnik su se upravo vraćili u svoj stan. Odlučili su da posete još jednu porodicu. Otac ih je poslao da uđu. Starešina Goeng i njegov saradnik svedočili su o spasitelju. Porodica je prihvatila Mormonovu knjigu. Otac je čitao celu noć. U sledećih nedelju i po dana pročitao je celu Mormonovu knjigu. Učinje i zavete i dragoceni biser. Poslednje nekoliko nedelje porodica se krstila. Misija je mesta u novozelandskom timu All Blacks. Sid je odgovorio blagoslov privođenja drugih evanđelju. To daleko nadmašuje sve što ćete i kada žrtvovati. Verovatno se pitate šta se dogodilo sa Sidom Goengom posle njegove misije. Najvažnije je večni brak sa njegovom dragom Colin. Petoro prekrasne dece i generacije unučadi. Vodio je svoj život uzdajući se u svog oca na nebu, držeći zapovesti i služeći drugima. A Rogbi, posle misije Sid Goeng je postao jedan od najvećih halfbackova u istoriji od Blacksa, igrajući 11 sezona i služeći kao njihov kapitan. Šta bi bilo da te počasti nisu došli Sidu posle njegove misije? Jedno od velikih čuda misionarske službe u ovoj crkvi je da Sid Goeng i hiljade drugih poput njega nisu pitali šta ću dobiti od svoje misije, nego šta mogu dati. Vaša misija bit će sveta prilika da druge dovedete Hristu i pomognete im da se pripreme za drugi dolazak. Gospod je dugo govorio o neophodnim pripremama za njegov drugi dolazak. Enohu je rekao, i pravednost ću poslati sa neba i istinu od poslati sa zemlje. I učinit ću da pravednost i istina preplave zemlju poput potopa, da saberu odabranike moje s 4 kraje zemlje. Nefi je govorio o crkvi poslednjih dana, koja će biti malobrojna, ali raširena po celom licu zemaljskom. U ovo razdoblju Gospod je rekao, a vi ste pozvani da ostvarite sabiranje odabranika mojih. Moja mlada braćo, vaša misija je velika prilika i odgovornost važna za ovo obećano sabiranje i povezana sa vašom večnom sudbinom. U prvim danima obnove braća su bila veoma ozbiljna u vezi sa svojim zaduženjem da proglašavaju evanđelje. 1837. godine, u vreme siromaštva i progona, poslati su misionari da poučavaju evanđelje u Engleskoj. Tokom nekoliko sledećih godina misionari su propovedali na tako različitim mestima. Gospod je blagoslovio ovo delo i crkva se uspostavlja širom sveta. Ovaj sasnak se prevodi na 93 jezika. Zahvalni smo za 52.225 punovremenih misionara koji služe u više od 150 zemalja. Sunce nikada ne zalazi za pravedne misionare koji svedoče o spasitelju. Pomislite na duhovnu moć 52.000 misionara, darovnih duhom gospodnjim. Izražavamo zahvalnost desetinama hiljada misionara povratnika koji su dali i nastavljaju da daju sve od sebe. Svet se priprema za drugi dolazak u velikoj meri zbog gospodnjeg dela koje objavljuju njegovi misionari. Misijnej službe je duchovný rad. Predsednik Monsignor rekal, mladí muškarci, savetujem vás, da se pripremite za službu misionára. Držite sebe čistima i dostojnima da predstavljate gospoda. U godinama koje prethode vašoj misiji, molimo vas da imate na umu da je pred vama sveti zadatak. Vaši postupci premisije veoma će uticati na svešteničku moć koju ćete poneti sa sobom na misiju. Dobro se pripremite. Predsednik Monsignor je govorio da se svaki dostojan, sposoban mladi muškarac priprema da služi misiju. U nekim prilikama iz zdravstvenih ili drugih razloga osoba možda neće moći da služi. Značite koliko ste sposobni da služite kada budete razgovarali sa svojim roditeljima i biskupom. Ako ste u takvoj situaciji, molimo vas da se ne osjećate manje važnim u plemenitom zadatku koje je pred vama. Gospod je veoma velikodušan prema onima koji ga vole i otvorit će vam druga vrata. Neki se mogu zapitati da li su više stvari da služe. Su više stvari da služe. Jedan moj prijatelj iz Kine otkrio je crkvu u Kambođi. Kad je imao oko 25 godina, pitao se da li bi ipak trebalo da razmišlja o misiji. Posle molitve i razgovora sa svojim biskupom, pozvan je i služio je časnu misiju u New Yorku. Ako vas brinu vaše godine, molite se i razgovarajte sa svojim biskupom. On će vas voditi. 50% misionara služi u svojim domovima. To je međutim ispravno. Gospod je obećao da će svako čuti puninu evanđelja na jeziku svom i govoru svom. Po onima koji su zaređeni za tu vlast. Bićete pozvani po proroštvom i služit ćete tamo gde ste najpotrebniji. Volim da se srećem sa misionarima širom sveta. Tokom nedavne posete od Sydney, da li znate koga sam zatekao? Starešnu Sidney Goinga. Sada sa 67 godina, ponovo je misionar, ali ovoga puta sa saradnikom koga je lično izabrao. Pričao mi je o jednoj porodici koju su bili u prilici da podučavaju. Roditelji su bili članovi, ali su godinama bili manje aktivni u crkvi. Starešina i sestra Going pomogli su da se ponovo zapali vatra vere u toj porodici. Starešina Going mi je ispričao o radosti koju je osetio dok je stajao u bazen za krštenje pored ova porodice, kada je najstariji sin koji je sada nosilac sveštenstva krstio svog mlađeg brata i sestru. Obraćujući vam se, prvo sveštenstvo je rekao, vi ste izabrani duhovi koji su došli u ovo vreme kada su odgovornosti i prilike kao i iskušenja najveći. Molimo se za svakoga od vas da možete obavljati veliko delo koje je pred vama, da ćete biti dostojni i voljni da preuzmite na sebe odgovornosti izgradnje Carstva Božjeg i pripremu sveta za drugi dolazak Spasitelja. Oni koji očekuju Spasiteljev dolazak, tražit će ga, a on je obećao, doći ću. Pravedni će ga videti na oblacima nebeskim sa svim svetim anđelima, ogurnutog moću i velikom slavom. Anđeli će zatrubiti u trubu svoju, a sveci sa četiri kraja zemlje bit će poneseni uvis u susret njemu. Stihovi glase, Gospod će stupiti na ovo brdo i izustiti glas svoj i svi će ga krajevi zemalski čuti. moje mladá bračo u sveštenstvu. Svoročím o veličanstvu a najvyššie od svega izvesnosti ovog veličanstvenog događaja. Spasiteľ živý. Vratit će se na zemlju. Bilo sa ove strane vela ili sa druge. Vi i ja ćemo se radovati njegovom dolasku i zahvalit ćemo se Gospodu što nas je poslao na zemlju u ovo vreme da ispunimo svoju svetu dužnost pomažući u pripremi sveta za njegov povratak. U ime Isusa Hrista. Amen.
Our family grew up in the high desert.
Naša porodica je odrasla na visoravni pustinjske oblasti južne Jute. Kiša retko pada, a nadej je na pretek da će biti dovoljno vlage za naredno vrelo leto. Tada, kao i sada. Nadali smo se kiši i molili se za kišu, a u vreme očaja postili smo za kišu. Jedna priča govori o dedi koji je poveo svog petogodišnjeg unuka o šetnju po gradu. Konačno, našli su se u maloj Balkanici na glavnom putu gde su se zaostavili da popiju hladan sok. Jedan auto nepoznate registracije zaostavio se i vozač je prišao dedi. Pokazujući na mali oblak na nebo, stranac je upitao: mislite li da će padati kiša? Iskreno se nadam, odgovorio je starac. Ako ne zbog mene, onda zbog dečaka. Ja sam je viđao.
Hope is an emotion.
Nada je osjećanje koje donosi boljitak u naše svakodnevne živote. Opisana je kao osjećaj da će sve ispasti kako treba. Kada ispoljavamo nadu, radujemo se sa željom i opravdanim pouzdanjem. Kao takva, nada donosi neku vrstu mira u naše živote dok se pouzdano radujemo budućim događajima. Ponekad se nadamo stvarima nad kojima imamo malo ili nimalo kontrole. Nadamo se dobrom vremenu, nadamo se kiši, radujemo se ranom pralacu, nadamo se da će naši omiljeni timovi osvojiti svetski kup, pobednički pehar u američkom fudbalu ili svetsko prvenstvo. Takvo nadanje čine naše živote zanimljivijim i često mogu dovesti do neobičnog, čak suivernog ponašanja. Naprimer, moj tast je veliki sportski navijač, ali je ubeđen da ako ne posmatra svoj umiljeni košarkaški tim na televiziji, taj tim će najverovatnije pobediti. Kada sam imao 12 godina, nastojao sam da nosim isti par neopranih čarapa na svakoj utakmici bejzbol kadetske lige u nadi da ćemo pobediti. Moja majka me je terala da ih držim na stražnjoj verandi. U drugim prilikama naše nade nas mogu dovesti do snova koje nas nadahnjuju i vode k delovanju. Ako se nadamo da ćemo biti bolji u školi, ta nada može se ostvariti posvećenim učenjem i žrtvovanjem. Ako se nadamo da ćemo igrati u pobedničkom timu, ta nada može voditi ka upornom treningu, posvećenosti, timskom radu i konačnom uspehu. Roger Bannister bio je student u Engleskoj koji je imao ambicioznu nadu. Želio je da bude prvi muškarac koji će pretrčati milju ispod 4 minuta. Veći deo prve polovine ranih godina 20. veka zaljubljenici u atletsku stazu sa nestrpljenjem su očekivali dan kada će biti srušena barijera milje ispod 4 minuta. Tokom godina mnogi istaknuti trkači su bili blizu, ali je prepreka od 4 minuta još uvijek stajala. Bannister se posvetio ambicioznom treniranju sa nadom da će ostvariti svoj cilj da postavi novi svetski rekord. Neki iz sveta sporta počeli su da sumnjaju da se granica od 4 minuta može preći. Tobožni eksperti su čak pretpostavljali da ljudsko telo fizički nije u stanju da trči tom brzinom na toliku dužinu. Jednog tmurnog dana, 6. maja 1954. godine, nada Rogera Bannistera je ostvarena. Prošao je liniju cilja u vremenu od 3 minuta 59 sekundi i 400 tinke, postavljajući novi svetski rekord. Njegova nada da će probiti granicu od 4 minuta za milju postala je san koji je ostvaren treningom, napornim radom i posvećenošću. Nada može nadahnuti snove i podstaći nas da ostvarimo te snove. Samo nada međutim ne dovodi nas do uspeha. Mnoge časne nade ostale su neuspunjene, potopljene nas prudovima dobrih namera i lenjosti. Kao roditelji, naši najluđe nade usredsređene su na našu decu. Nadamo se da će odrasti i voditi odgovorne i pravedne živote. Takve nade lako mogu biti uništene ako mi kao roditelji ne budemo delovali kao dobri primjeri. Sama nad ne znači da će naša deca rasti u pravednosti. Moramo provoditi vreme sa njima na porodičnoj kućnoj večeri i vrednovati porodične aktivnosti. Moramo ih učiti da se mole. Moramo čitati sa njima sveta pisma i poučavati ih važnim evanđelskim načelima. Samo tada je moguće ostvariti naše najiskrenije. Nikada ne treba da dopustimo da očaj zameni nadu. Apostol Pavle je pisao da treba u nadanju da oramo. Premenjivanje nade obogacuje naše živote i pomaže nam da sa radošću gledamo na budućnost. Bilo da oramo polje da bismo sadili ili oramo kroz život, imperativ je da mi kao svetci s posljednjih dana imamo nadu. U Evanđelju Isusa Hrista nade je želje njegovih sledbenika da dobiju večno spasenje kroz pomirenje Spasitelja. To je istinska nada koju mi moramo imati. To je ono što nas izdvaja od ostatka sveta. Apostol Petar je upozorio rane sledbenike Hristove, a budite svakda gotovi da na odgovor svakome koji vas zapita za vaše nadanje. Naša nada u pomirenje osposobljava nas večnom perspektivom. Tada perspektiva nam dopušta da posmatramo iznad ovog vremena u obećanu večnost. Ne moramo biti zarobljeni unutar uskih granica nepredvidivih očekivanja. Slobodni smo da se radujemo nebeskoj slavi zapečaćeni sa svojom porodicom i voljenima. U Evanđelju nada se skoro uvek odnosi na veru i milosrđe. Predsjednik Dieter Fuchtdorf je poučavao, nada je jedna noga od tronošca, zajedno sa verom i milosrđem. To troje dovode u ravnotežu naše živote bez obzira na grube ili neravne površine na koje možemo vremenom naići. U posljednjem poglavlju Mormonove knjige Moroni je zapisao, stoga mora biti vere, a ako mora biti vere, mora biti i nade. I ako mora biti nade, mora biti i milosrđa. A ukoliko ne budete imali milosrđa, nipošto ne možete biti spašeni u Carstvu Božjem, niti možete biti spašeni u Carstvu Božjem ako nemate vere, niti možete ako nemate nade. Starešina Russell M. Nelson je poučavao da vera ima koren u Isusu Hristu, nada je usredsređena na pomirenje, milosrđe se ogleda u čistoj ljubavi Hristovoj. Ova tri svojstva su isprepletena poput žica u kablu i možda se nam ne mogu uvek precizno razlikovati. Zajedno postaju naša spona sa nebeskim carstvom. Kada je Nefi prorokovao o Isusu Hristu, na kraju svojih zapisa je napisao, stoga morate hrliti napred sa postojenošću o Hristu, imajući savršen odsjaj nade i ljubavi prema Bogu i svim ljudima. Ovaj savršeni odsjaj nade, o kom Nefi govori, je nada u pomirenje, večno spasenje omogućeno kroz žrtvu našeg Spasitelja. Ova nada vodila je muškarce i žene vekovima da čine značajne stvari. Drevni apostoli tumarili su zemljom i svedočili o njemu i konačno dali svoje živote u njegovoj službi. U ovom razdoblju, mnogi rani članovi crkve napustili su svoje domove. Sa srcima punim nade i vere krenuli su na put k zapadu preko velikih ravnica do doline Salt Lake-a. 1851. godine Mary Marie Murdoch se pridružila crkvi u Škotskoj kao udovica u 67. godini. Sitna žena, visoka 101 metra i jedva 40 kilograma teška, rodila je osmoro dece, od kojih je šestoro doživalo zrelost. Zbog njene visine, deca i unuci su je iz milosti zvali Bakica. Njen sin John Murdoch i njegova žena također su se priključili crkvi i otišli u Utu. 1852. godine sa svoje dvoje male dece. Uprkos teškoćama u sopstvenoj porodici, 4 godine kasnije John je poslao svojoj majci neophodan novac kako bi mogli da se pridruži porodici i učitelj Lake City-u. Sa narom mnogo većom od svog malanog stasa, Mary je odpočela naporno putovanje na zapad k Juti u 73. godini. Posle bezbednog prelaska Atlantika, konačno se je pridružila nesrećnoj Martinovoj družini sa ručnim kolicama. 28. jula ti pioniri sa ručnim kolicima otpočeli su putovanje na zapad. Padnja ovih družine dobro je poznata. Od 575 članova grupe skoro četvrtina je umrla pre nego što su došli do Jute. Više bi ih stradalo da nije bilo spasavanja koje je organizovao predsjednik Brigham Young, koji je poslao kola na mirnice k zavejanim i u snegu za robljenim svecima. Mary Murdoch je umrla 2. oktobra 1856 godina blizu Chimney Rocka u Nebraski. Tu je popustila pred umorom, promrzlinama i teškoćama na putovanju. Njeno krhko telo jednostavno je klonulo pod fizičkim teškoćama sa kojima su se sveci suočili. Dok je ležala na samrti, njene misli bili su sa njenom porodicom u Juti. Poslednje reči ove verne žene pionera bili su: recite Johnu da sam umrla sa pogledom na Sion. Mary Marie Murdoch je i primer nade i vere mnogih ranih pionira koje su započeli odvažno putovanje na zapad. Duhovna putovanja današnjice ne zahtevaju manje nade ili vere nego što su je imali rani pioniri. Naše teškoće mogu biti drugačije, ali su borbe podjednako velike. Moja je molitva da će naše nade voditi ka ispunjenju naših pravednih snova. Posebno se molim da naša nada u pomirenje ojača našu veru i milosrđe i podari nam večnu perspektivu naših budućih života. Da svi imamo ovaj savršeni odsjaj nade. Molim se u ime Isusa Hrista. Amen.
One of my sons at age 12.
Jedan od mojih sinova, kada je imao 12 godina, je odlučio da gaji kuniće. Napravili smo kaveze i nabavili s komšiluka jednog velikog mužaka i dve ženke kunića. Nisam imao pojma u što se upuštamo. Za veoma kratko vreme, naša garaža je bila krcata bebama kunića. Sada, kada je moj sin odrastao, moram da priznam da me je zaprepastio način kontrole problema. Komšijski pas povremeno bi ušao u garažu i desetkovao čopor. Ali moje srce je bilo dirnuto kada sam video kako moj sin i njegova braća brinu o kunićima i štite ih. A sada, kao muževi i očevi, oni su dostojni nosioci sveštenstva koji vole, jačaju i brinu o sopstvenim porodicama. Srce mi se smekša kada posmatram vas, mlade muškarci iz Aronovog sveštenstva, kako brinete, podržavate i jačate one oko vas, uključujući vaše porodice i članove vašeg veća i mnogi druge. Kako vas volim. Nedavno sam gledao kako jedan 13-godišnji mladi muškarac zaređen za predsjednika veća đakona. Nakon toga, biskup se rukovao sa njime i obratio mu se sa predsjedniče, objasnivši članovima veća da mu se obratio kao predsjedniku da bi naglasio svetost njegovog poziva. Predsjednik veća đakona je jedan od svega četvorice u odeljenju koji drže ključeve predsjedništva. Sa tim ključevima on će sa svojim savjetnicima voditi veće pod gospodnjim nadahnućem. Ovaj biskup je razumeo moć predsjedništva u rukama predsjednika koji drži i primenjuje sve te ključeve sveštenstva. Kasnije sam upitao ovog mladog muškarca da li je spreman da predsedava ovim veličanstvenim većem. Njegov odgovor je bio: nervozan sam. Ne znam šta bi predsednik veće đakona trebalo da rade. Da li vi možete da mi kažete? Rekao sam mu da ima divno biskupstvo i savjetnike koji će mu pomoći da postane uspešan i moćan sveštenički vođa. Znao sam da će da ispoštuju sve te ključeve predsedništva koje je on držao. Kasnije sam postavio sljedeće pitanje. Da li misliš da bi te Gospod pozvao na ovako važan poziv, a da ti ne da uputstva? Razmislio je, a zatim je odgovorio, gdje mogu da ih pronađem? Posle kratkog razgovora, shvatio je da će uputstva pronaći u svetim pismima, u rečima živih proroka i u odgovorima na molitvu. Rešili smo da pronađemo stihove iz svetih pisama koji će biti polazna tačka njegovog pohoda sticanja znanja o odgovornostima novog poziva. Otvorili smo 107. odeljak učenja iz Zaveta, 85. stih. U njemu je pomenuto da predsjednik Đakona treba da se savjetuje sa svojim članovima veća i podučava ih njihovim dužnostima. Primetili smo da njegovo veće nije školsko odeljenje, već savjet mladih muškaraca i oni treba da jačaju i uzdižu jedne druge pod upravom predsjednika. Iskazao sam uverenje da će on biti izvrstan predsjednik koji će da se oslanja na Gospodnje nadahnuće i uvećavati svoj sveti poziv dok bude poučavao svoje đakone njihovim dužnostima. A zatim sam mu pitao, pošto znaš da treba da podučavaš đakone njihovim dužnostima, da li znaš koje su to dužnosti? Ponovo smo se obratili svetim pismima i pronašli. Pod broj 1. Đakon je zaređen da nadgleda i da bude istaknut poslužitelju crkvi. Kako je porodica osnovna crkvena jedinica, najvažnije okruženje u kome nosilac Aronovog sveštenstva može da ispuni ovu dužnost jeste u svom sopstvenom domu. On pruža svešteničku podršku svome ocu i majci dok oni vode porodicu. Također, on brine o svoje braći i sestrama, mladim muškarcima iz svog veća i o drugim članovima odeljenja. Broj 2. Đakon pomaže učitelju u obavljanju svih njegovih dužnosti u crkvi, ukoliko okolnosti to zahtevaju. Zaključili smo da ako đakon treba da pomaže učitelju u njegovim dužnostima, on mora biti upoznat sa tim dužnostima. U svetim pismima brzo smo pronašli oko 10 dužnosti učitelja. Kako bi to moćno iskustvo bilo za svakog mladog muškarca i njegove roditelje, savjetnike i sve ostale, da postupe baš kao što je ovaj mladi muškarac postupio. Da se okrenemo svetim pismima i da sami otkrijemo koje su naše dužnosti. Mislim da će se mnogi od nas iznenaditi i biti nadahnuti onim što možemo da pronađemo ovde. Dužnost prema Bogu sadrži korisne preglede dužnosti Aronovog sveštenstva i odličan je izvor za duhovni razvoj. Savjetujem vas da je redovno koriste. I pod brojem 3, đakoni i učitelji također treba i da upozoravaju, tumače, opominju i poučavaju i da sve pozivaju da dođu Hristu. Mnogi mladi muškarci misle da njihovo misionarsko iskustvo počinje kada napune 19 godina i kada uđu u centar za obuku misionara. Iz svetih pisama učimo da se ovo počinje mnogo pre toga. Gospod želi da svaki nosilac Aronovog sveštenstva dođe Hristu, pozivaju sve da dođu Hristu, počevši sa svojom porodicom. Zatim, kako bi pomogao ovom mladom predsjedniku da shvati da je on i samo on predsjedavajući u veću, ja sam predložio da on pročita 3 puta prvu dužnost koja je navedena učenjima i zavetima 107-85. On je pročitao. Predsjedavati na 12-oricom đakona i ponovio 3 puta. Upitao sam, šta tebi lično Gospod govori u vezi sa dužnošću predsjednika? Pa, rekao je, nekoliko stvari mi je palo na pamet dok smo razgovarali. Mislim da Nebeski Otac želi da budem predsjednik 12 đakona. Samo nas petorica dolazi, a jedan dolazi povremeno, pa gde ćemo onda da nađemo od njih 12? Pa ja nikad nisam protumačio ove stihove na način na koji je on to uradio, ali ipak on je bio taj koji je držao sve te ključeve koje ja nisam imao. Podučavao me 13-godišnji predsjednik veće đakona o moći objave koja se otkriva onima sa svetim ključevima predsjedništva, bez obzira na njihov intelekt, izgled ili godine. Odgovorio sam, ne znam, šta ti misliš? A on je rekao, Moramo da smislimo kako da ga podstaknemo da redovno dolazi. Znam da bi još dvojica trebalo da budu veći, ali oni se ne pojavljuju i ja ih ne poznajem. Možda bih mogao da se sprijateljim sa jednim od njih i da zamolim svoje savjetnike da rade sa ostalima. Ako svi budu dolazili, imaćemo sedmoricu. Ali gdje da nađemo još petoricu? Ne znam, odgovorio sam. Ali ako nebeski otac želi da oni budu tu, on će znati. Onda moramo da se molimo kao predsjedništvo i veće da bismo saznali šta treba da radimo. Zatim je upitao, da li sam odgovoran za sve dečake uzrasta đakona u našem odeljenju, čak i one koji nisu članovi? U čudu ja sam odgovorio, sa gospodnje tačke gledišta, da li tvoj biskup je odgovoran samo za članove odeljenja ili za sve koji žive unutar granica odeljenja? Ovom mladom, istaknutom poslužitelju je sve bilo jasno. Prepoznao je ulogu svakog đakona, učitelja i sveštenika da bdije nad crkvom i poziva sve da dođu Hristu. Moje misli se okreću stihu iz svetih pisama dok razmišljamo o našim divnim mladim muškarcima i ženama crkve. Stih u kome se Moroni obraća Josephu Smithu govoreći da se to još nije ispunilo, ali da će uskoro se ispuniti. Citiram. I posle ću izliti duh svoj na svako telo i proricat će sinovi vaši i kćeri vaše. Mladići će vaši viđati vizije. Ono što je palo na pamet ovom mladom predsjedniku bila je vizija onoga što nebeski otac želi za njegovo veće. Bila je to objava koja je njemu bila potrebna da bi ojačao aktivne članove svoga veća, da spase one koji su se opirali i da sve pozove da dođu Hristu. Ovako nadahnut, zacrtao je da će ispuniti gospodnju volju. Gospod je poučio ovog mladog predsjednika da sveštenstvo znači posvetiti se službi drugima, kao što je naš voljeni prorok Thomas S. Monson objasnio, citat, sveštenstvo nije samo dar, već je pre poziv na službu, povlastica uzdizanja i prilika da se blagoslove životi drugih. Služba je sam temelj sveštenstva, služenje drugima onako kako ga je Spasitelj prikazao. Svedočim da je ovo njegovo sveštenstvo, mi obavljamo njegovo delo i on je svim nosiocima sveštenstva pokazao put verne svešteničke službe. Pozivam svako predsjedništvo veća da se redovno savjetuju, proučavaju i da se mole kako bi saznali šta Gospod želi za vaše veće, a zatim da krenu to i da izvrše. Koristite priručnik dužnosti prema Bogu da bi vam pomogao da poučite članove svog veća njihovim dužnostima. Pozivam sve da podrže predsjednike veća i da im se obraćaju za savjet dok uče u pravednosti ispunjavaju svoje svešteničke dužnosti. I pozivam svakog od nas da gledamo na ove izuzetne mlade muškarce na način na koji to Gospod čini. Kao moćno sredstvo u zgradnji njegovog carstva ovdje i sada. Vaši divni mladi muškarci drže Aronovo svešteništvo koje je obnovio Jovan Krstitelj Josephu Smithu i Oliveru Cowderiju u Pensilvaniji. Vaše svešteništvo drži svete ključeve za otvaranje vrata svoj deci nebeskog oca da dođu njegovom sinu Isusu Hristu i da ga slede. To je moguće kroz evanđelje pokajanja, krštenjem oranjanjem za otpust greha. Vi ste zaista poslužitelji koji moraju biti čisti, dostojni i verni sveštenici uvek i na svakom mestu. Zašto? Poslušajte reči našeg voljenog prvog predsjedništva, namenjene svakom od vas. Citiram. Vi imate vlast da poslužujete obrede Aronovog sveštenstva. U velikoj meri ćete blagosloviti živote onih oko vas. Nebeski Otac ima veliko poverenje u vas i važnu misiju koju treba da ispunite. Znam da su ove reči istinite i molim se da će svako od nas posjedovati isto svjedočanstvo i ovo kažem u sveto ime njega čije sveštenstvo mi držimo. U ime Isusa Hrista. Amen.
The choir and the congregation
will now chór je odkúpený, odpievatý hymnu Odkupiteľ Izraelov. Posle hymne će nám hovoriti predsednik Dieter Vogeltorf, drugi savjetnik u prvom predsedništvu. Onda ću ja imati zadovoljstvo da vam se obratim.
Once was a man whose life. Zlatý
človek, ako je čitavok života sa ňaril, da se ukurse na brod za krstarenie i oplovi Mediteránsko more. Sanjal je kako hoda ulicama Rima, Atina i Istambula. Štedeo je svaki dinar dok nije dovoljno sakupio za svoje putovanje. Pošto je bio knap sa parama, poneo je dodatnu torbu punu konzervi sa pasuljem, kutijama krekera, kesicima, limunade na rastvaranje i na tome je živio svakog dana. Priživljivao je da učestvuje u raznim aktivnostima koje su se nudile na brodu. Ja kako je samo čeznuo da makar proba neverovatnu hranu koju je video na brodu. Svaki obrok je izgledao kao gozba. ali on je bio spreman da potroši toliko malo para da nije učestvovao ni u jednoj od njih. Mogao je da vidi gradove koje je žudeo da poseti, ali je veći deo puta proveo u svojoj kabini i jeo svoju skromnu hranu. Posljednjeg dana krštarenja član posade ga je upitao koje od oproštajnih zabava će da prisustvuje. Tek tada je taj čovjek shvatio da su ne samo oproštajna zabava, već skoro sve na krštarenju. Hrana, zabavni program, sve aktivnosti uključene i u cenu njegove karte, prekasno je shvatio da je živio daleko ispod svojih privilegija. Pitanje koje pokreće ova parabola je da li mi kao nosioci sveštenstva živimo ispod naših privilegija kada je reč o svetim moćima, darovima i blagoslovima koji nam sleduju i pripadaju kao nosiocima Božjeg sveštenstva. Svi mi znamo da je sveštenstvo mnogo više od pukog imena ili tutule. Prorok Joseph Smith je podučavao da je sveštenstvo večno načelo, da ga Bog posjeduje od večnosti do večnosti bez početka dana i kraja godina. Ono drži sam ključ spoznaje o Bogu. Zapravo preko sveštenstva se manifestacuje sama božanska moć. Blagoslovi sveštenstva nadmašuju našu sposobnost da razumemo. Verni nosioci Melchizedekovog sveštenstva mogu da postanu izabranci Božji. Oni su posvećeni duhom zarad obnove svojih tela i mogu na kraju primiti sve ono što Otac posjeduje. To nije lako razumjeti, ali je divno i ja svjedočim da je istina. Činjenica da je naš nebeski Otac volijan da poveri ovu moć i odgovornost čovjeku dokaz je njegove velike ljubavi prema nama i pokazatelj naših sposobnosti kao sinova Božjih u budućem životu. Ipak, prečesto naše dela ukazuju da živimo daleko ispod tih sposobnosti. Kada nas pitaju o sveštenstvu, većina nas može da izrecituje definiciju, ali u našim svakodnevnim životima nema puno dokaz da naše razumevanje nadmašuje nivo prepričanog stiha. Braćo, pred nama je izbor. Možemo da se zadovolimo sa malim iskustvom kao nosioci sveštenstva i zadovolimo se iskustvom koje je daleko ispod naših privilegija, ili možemo da budemo deo velike gozbe duhovnih mogućnosti i opšteg svešteničkog blagoslova. Šta možemo da uradimo da ostvarimo našu sposobnost? Reči koje su napisane u Svetim pismima i izgovorene na generalnoj konferenciji da ih primenjujemo na sebe nisu samo za čitanje ili slušanje. Prečesto prisustvujemo sastancima i klimamo glavom, možda se čak i svesno osmehujemo i slažemo. Zabeležimo neke korake i možda i sami sebi kažemo, ovo je nešto što ću ja da uradim. Ali negde između slušanja, zapisivanja u podsteknik u našem pametnom telefonu i samog dela naše uradit ću to. Prekidač se okrene u poziciju kasnije. Braćo, ajdemo da osiguramo da prekidač uradit ću to bude okrenut u poziciju sada. Dok čitate Svete pisma i slušate reči proroka svim srcem i umom, Gospod će vam reći kako da živite prema vašim svešteničkim privilegijama. не дозволите да прođе дан и да не учите нешто вођени под стицајем духа. Прво прочитајте упутство за порищење. Ако поседујете најпаметни и најскупљи рачунар на читавом свету, дали бисте га корисли као украс на столу, рачунар можда изгледа задивљујуће, може имати разне могућност, али тек пошто проучите упутство за корищење, научите како да користите програме и уклучите струју, можете имати приступ његовом пуном потенцијалу. Свето Боже свештенство такође има приручник за корищење. Обавежимо се на проучавање светих писама и приручника са вишим цилјем и сврхом. Започнимо читање из учења и завета. Што више проучавамо сврху потенцијал и практичну примену свештенства, више ћемо да будемо задивљени његовом снагом, а дух ће нас подућити како да приступимо и користимо ту моћ да благословимо наше породице, нашу заједницу и цркву. Као људи са право високо ценимо световно образовање и стручно усавршавање. Желимо и морамо да се отворимо у знању и уметности. Препоручујем вам да марливо стремите да стекнете знање и постанете стручњаци у својој облаци. Такође вас позивам да постанете стручњаци евангелских учења, посебно учења о свештенству. Živimo u vremenu kada su Sveta pisma i reči savremenih apostole i proroka pristupaćuju nego u bilo koje drugo vreme u istoriji sveta. Ipak naša je povlastica, dužnost i odgovornost da dosegnemo i zgrabimo njihova učenja. Načela i učenja sveštenstva su uzvišena i božanska. Što više proučavamo učenja i mogućnosti i primenjujemo praktičnu svrhu sveštenstva, toliko više će se naše duše proširiti, naše razumevanje, uvećati i vidjet ćemo šta je Gospod pripremio za nas. Drugo, tragajte za duhom objave. Ako ne težimo da koristimo ovaj kanal za objavu, onda živimo ispod naših svešteničkih privilegija. Naprimjer, ima onih koji veruju, ali koji ne znaju da veruju. Primili su brojne odgovore preko tihog tananog glasa tokom dugog perioda, ali zato što to na naključe djeluje tako malo i nebitno, oni ga ne prepoznaju kao ono što zapravo jeste, kao rezultat dopuštaju sumnjama da ih sputavaju u ispunjavanju svog potencijala kao nosioca sveštenstva. Objava i sveštenstvo, svaročanstvo, ne dolaze uvek putem sve prožimajuće snage. Kod većine svaročanstvo dolazi polako, deo po deo. Ponekad dolazi tako podstepeno da nam je teško da se prisetimo tačnog trenutka kada smo saznali da je evanđelje istinito. Gospod nam daje redak po redak, pripos za pripos, propisom. Malo ovde, malo onde. Na neki način naše svrčanstvo je poput grudve svega koje postaje svega sve veće. krećemo sa malim svetlom. Čak i jako je to samo želje da verujemo. Postepeno svetlost se drži svetlosti i onaj ko primi svetlost i istraje u Bogu, prima više svetlosti i ta svetlost postaje sjajnija i sjajnija do dana savršenstva. Kada u svoje vreme mi primimo njegovu puninu. Razmislite kako je veličanstveno zaviriti izvan naših zemalskih granica, da imamo oči razumevanja otvorene i da primimo svetlo i znanje iz celestijalnih izvora. Kao nosioci sveštenstva imamo privilegiju i priliku da tragamo za ličnom objavom i da naučimo da lično spoznamo istinu putem jasnog svoračanstva Svetog Duha. Tragajmo iskreno za svetlom ličnog nadahnuća. Molimo Gospoda da nam um i dušu daruje iskrom vere koje će nam omogućiti da primimo i prepoznamo božansko posluživanje Svetog Duha u našim različitim prilikama, izazovima i svešteničkim dužnostima. Treće, pronađite radost u svešteničkoj službi. Tokom moje karijere pilota bio sam u situaciji da budem kapitan za obuku i proveru. Deo tog posla bio je da obučim i proverim iskusne pilote i postaram se da poseduju neophodno znanje i veštine da bi bezbedno i uspešno upravljali tim veličanstvenim velikim letelicama. Uvidio sam da postoje piloti koji čak i posle mnogo godina profesionalnih letenja nikada nisu izgubili uzbuđenje povodom uspinjanja u atmosferu koji su klizili natmurenim okovima zemlje i srebrnim krilima sa radošću plesali nebom. Volili su zvuk hunjanja, vazduha, brundanje, snažnih motora i osjećaj jedinstva sa vetrom i mračnim nebom i zvezdama na čelu. Njihov entuzijazm bio je zarazan. Možda želite da se zapitate da li ste kao nosilac sveštenstva počeli da se praznite. Sveštenstvo daje obilje prilika da osetimo radost koju je opisao Amon. Zar nemamo velik razlog da se radujemo? Bejasmo oruđe u rukama Gospodnjim, učinivši ovo veliko i čudesno delo. Stoga, slavimo u Gospodu. Da, radovat ćemo se. Braćo, naša veroispovest je puna radosti. Veoma smo blagosloveni što nosimo Božje sveštenstvo. U knjizi psalma čitamo blago narodu koji zna trubni poklič. Gospode, u svetlosti lice Tvojega oni hode. Možemo da okusimo tu veliku radost ako je tražimo. Često propustimo da podelimo radost koja proizilazi iz svešteničke službe. Vremenom zaduženja možemo početi da osjećamo kao terete. Braćo, ne prolazimo kroz život obuzeti gorčinom, brigama i jadikovanjem. Živimo ispod naših privilegija kada dostupimo da nas teret svete drži podaje od obilja radosti koje prilstiče iz verne i posvećene svešteničke službe, posebno unutar zidova naših sobstvenih domova. Živimo ispod naših privilegija kada propuštamo da živimo u sreći. Srećom, mirom i radošću koju Bog i izobliju obećava vernim slugama u sveštenstvu. Mladi muškarci, ako vam dolazak u crkvu ranije da biste pomogli oko pripreme pričešća, predstavlja više teret nego blagoslov, pozivam vas da razmislite šta taj pričesni obred može da znači članu odjeljenja koji je možda imao tešku nedelju. Braćo, ako se vaš napor kao kućnih učitelja ne čini delotvornim, pozivam vas da očima vere uvidite šta će poseta gospodnih slugu učiniti za porodicu koja ima mnoge nevidljive probleme kada prigrlite božanski potencijal vaše svešteničke službe. Duh Boži će da ispuni vaše srce i umove. Ozarit će vaše lice i vaš pogled. Dok to činimo, počnemo da živimo puninu našeg potencijala i privilegija nosilaca sveštenstva i moći ćemo sve u Hristu koji nam moć daje. O ovom svedočim ka apostol gospodnji i ostavljam vam moj blagoslov u sveto ime Isusa Hrista. Amen.
I'm grateful to be with you in this meeting.
Zahvalan sam što sam danas s vama na ovom sastanku Božjeg sveštenstva rasprostranjenog širom sveta. Večeras smo okupljeni na različitim mestima u različitim smo fazama svoje svešteničke službe. Ipak, iako se naše okolnosti bitno razlikuju, svi delimo istu potrebu. A to je da naučimo sve dužnosti u sveštenstvu i da naša moć da ih obavljamo raste. Snažno sam osetio tu potrebu kao džakon. Živio sam u malom ogranku crkve u New Jerseyu, na istočnoj obali Sjedinjenih Država. Bio sam jedini džakon u ogranku. Ne samo jedini koji je došao, nego jedini koji je bio na zapisima. Moj stariji brat je bio jedini učitelj. Dok sam tamo živio, nikada nismo imali svešteniku u ogranku. Još uvijek sam bio džakon kada se moja porodica preselila u Utu. Jednom jedan morinar je došao na bogosluženje i pitao je da li može da Bog blagoslovi pričest. Moj otac mu je dao tu privilegiju tom čovjeku i dalje se brinem o tome. Pitam se da li sam živio ispod privilegija tih ljudi koje tih privilegija, kako je rekao Uchtdorf. Pitam se da li sam mogao da pomognem tim drugim ljudima, tim drugim mladićima oko mene, ali bilo je teško, svi su otišli u zatvor, svi mladići mogu uzrasta su otišli u zatvor kasnije. Kasnije se moja porodica preselila u Utu. Tamo sam pronašao tri predivne stvari koje će ubrzati moj napredak u sveštenstvu. Prvi je bio predsjednik koji je znao kako da se na savetu opkodi sa članovima svog veća. Druga je bila velika vera u Isusa Hrista koja je vodila velikoj ljubavi jednih prema drugima. A treće je bilo zajedničko ubeđenje
da je glavna svrha našeg sveštenstva da radimo na spasenju ljudi. Dobro uspostavljeno odeljenje nije bilo ono što je napravilo razliku. Ono što se tamo nalazilo može se naći u bilo kojoj crkvenoj jedinici čiji ste deo. Ove tri stvari su možda toliko duboko utknane u vaše iskustvo u sveštenstvu da ih jedva primećujete. A za one koji možda ne osjećaju potrebu za napredovanjem, ove stvari mogu biti nevidljive. Bilo kom slučaju, molim se da će Duh da mi pomogne da vam ih jasno predočim i približim. Govorit ću o ta tri pomoćna sredstva za napredak u sveštenstvu, jer želim da vas podstaknem da ih cenite i koristite. Ako to budete činili, vaša služba će se okrenuti na bolje. A ako je uvećana, vaša sveštenička služba će blagosloviti decu Nebeskog Oca više nego što vam se sada čini mogućim. Prvo sam otkrio kada su mi podelili dobrodošlicu u svešteničko veće, čiji je predsjednik bio naš biskup. Možda vam to izgleda kao sitnica, ali meni je pružilo osjećaj emociju u sveštenstvu, koje je od tada pa nadalje zauvek promenila moju svešteničku službu. Sve je počelo načinom na koji nas je vodio. Koliko se dobro sećam, mišljenje mladih sveštenika je prihvatao kao da se radi o najmudrijim ljudima na svetu. Čekao je da svako ko je imao nešto da kaže, to i učini. Slušao je. A kada je odlučio šta treba da se radi, činilo mi se da nam je Duh potvrdio te odluke. Sad mi je jasno da sam osetio značenje stihova koji kažu da predsjednik treba da sedi na savetu sa članovima svoga veća. A godinama kasnije, kada sam bio biskup u svom svešteničkom veću, i oni i ja smo bili poučeni lekcijama koje sam naučio kao mladi sveštenik. 20 godina kasnije, kao biskup, imao sam priliku da vidim efikasnost veća, ne samo na sastajalištima, već i na planinama. Tokom subotnje aktivnosti, član veća se izgubio u šumi kad je pao mrak. Koliko nam je poznato, bio je sam i bez tople odeće, hrane ili sklonista. Bezuspešno smo ga tražili. Sećam se da smo se i zajedno molili, a potom je svako nešto rekao. Pažljivo sam slušao i činilo mi se da su i oni isto to radili. Pošto nekog vremena obuzalo nas i osjećanje mira, osjetio sam da je naš izgubljeni član veća na bezbednom i suvom mestu. Skratio sam šta veće treba, a šta ne treba da radi. Kada su ljudi koji su ga pronašli opisali mesto u šumi gde je potražio utočište, mogao sam da ga prepoznam. Za mene je bilo čudesno što sam mogao da vidim moć vere u Isusa Hrista, ujedinjenog svešteničkog veća, kako donosi otkrivenje čoveka koji druži ključeve sveštenstva. Tog dana smo svi rasli u moci sveštenstva. Drugi ključ za napredovanje u učenju je osjećanje ljubavi jednih prema drugima, koje dolazi iz velike vere. Nisam siguran šta dolazi prvo, ali i jedno i drugo su izgleda uvek tu kada se u sveštenstvu odigrava proces efikasnog i brzog učenja. Joseph Smith nas je poučio svojim primjerom. Na početku ovog razdoblja crkve on je primio zapovest od Boga da osnaži sveštenstvo. Trebalo je da oformi škole za nosioce sveštenstva. Gospod je postavio uslov da mora postojati uzajamna ljubav među onima koji poučavaju i koji uče. Ovo je rekao Gospod u vezi sa organizovanjem mesta za poučavanjem sveštenstva i šta će biti sa onima koji će u njemu da uče. Sredite se, utemeljite dom znanja, dom reda, postavite među sobom učitelja i neka svi odjednom ne govore, već neka samo jedan govori, a svi drugi slušaju što on kaže, pa kad svi svoje kažu, da svako svakoga postakne i svaki čovjek da ima jednaku povlasticu. Kraj citata. Gospod opisuje ono za šta već znamo da je snaga svešteničkog veća ili razreda o donošenju duha otkrivenja. Otkrivenje je jedini način na koji možemo da saznamo da Isus jeste Hrist. Ta vera je prvi stepenik na stepenicama kojima se penjemo na putu učenja evanđelskih načela. U odseku 88. učenja i zaveta u stihovima 123. i 124. Gospod ističe važnost međusobne ljubavi i netraženja tuđe krivice. Svaki novi polaznik u školi sveštenstva koje je uspostavio Gospod sklapajući zavet sa uzdignutim rukama, trebalo bi da postane prijatelj i brat u uzama ljubavi. Tu praksu ne sledimo danas, ali gde god da sam primetio izuzetno uspešno učenje, tu su bile i te uze ljubavi. Ponavljam, prepoznao sam ih i kao uzrok, ali i kao posledicu učenja evanđelskih istina. Ljubav poziva Svetog Duha da bude prisutan kako bi potvrdio istinu. A radost učenja božanskih istina rađa ljubav u srcima ljudi koje dele iskustvo učenja. I obrnuto je tačno. Nesklad ili ljubav mora sputavaju sposobnost Svetog Duha da nas poučava i ne dozvoljavaju nam da primimo svetlo i istinu. A osjećanje razočaranja koje neizbežno slede je seme još većeg nesklada i traženja krivice među onima koji su očekivali iskustvo u učenju koga nije bilo. Uvijek mi se čini da su među nosiocima sveštenstva koje dobro uči zajedno veliki mirotvorci. To možete videti na časovima sveštenstva i na savetima. To je dar pomaganja ljudima da pronađu zajedničku nit kada razlike isplivaju na površinu. To je dar pomaganja ljudima da se u onome što je neko rekao prepozna doprinos, a ne kritika. S dovoljno čiste ljubavi Hriste i želje da budemo mirotvorci, jedinstvo na savetima i na časovima je moguće. Potrebni su strpljenje i poniznost, ali vidio sam kako se to dešava. Čak i kada postoje ozbiljni problemi, a ljudi u savetima i na časovima potiču iz potpuno drugačijih okolnosti. Moguće je dostići visoki standard koji je postavio Gospod za nosioci sveštenstva u vezi sa donošenjem odluka u vecima. To je moguće i tamo gde su prisutni velika vera i ljubav i gde nema mesta pripirci. Ovo je ono što Gospod zahteva da bi odobrio naše odluke. Citiram, i svaka odluka što je donosi jedno od tih članstava mora biti jednodušnim glasom njegovim. To jeste, svaki član u svakom članstvu mora se sa njegovom odlukom složiti kako bi odluke njihove imale istu uzajamnu moć i valjanost. Kraj citata. Treće pomoćno sredstvo za učenje u sveštenstvu dolazi sa zajedničkim ubeđenjem u vezi sa tim zašto nas Gospod blagosilja i ima poverenje u nas da ćemo da čuvamo i primenjujemo njegovo sveštenstvo. U pitanju je rad na spasenju ljudi. Ovo zajedničko ubeđenje donosi jedinstvo vecima. Možemo početi da učimo o njemu iz stihova i svetih pisama, o tome kako smo mi, duhovni sinovi, pripremljeni pre rođenja za tu retku čast držanja za sveštenstva. U vezi sa poveravanjem veličanstvenog sveštenstva u ovom životu, Gospod je rekao, citiram, i pre nego što se rodiše, primiše oni uz mnoge druge. Prvu svoju poduku u svetu duhova i spremni behu u vreme od Gospoda određeno odpočeti radom u vinogradu njegovom za spas ljudskih duša. Kraj citata. U sveštenstvu delimo svetu dužnost da radimo na spasavanju ljudskih duša. Nije dovoljno da naučimo da je to naša dužnost, moramo učiniti više od toga. Moramo zaroniti u naša srca do takvih dumina, da nas ni gomila zahteva da se naprežemo u cvetu svoje mladosti, niti iskušenje koje dolaze sa godinama ne mogu odvratiti od tog cilja. Nedavno sam posetio visokog sveštenika u njegovom domu. Više nije u mogućnosti da dolazi na sastanke našeg veća. On živi sam. Njegova predivna žena je umrla, a njegova deca žive daleko od njega. Starost i bolest ograničavaju njegovu sposobnost da služi. I dalje diže tegove kako bi sačuvao ono što može od svoje nekadašnje velike snage. Kada sam ušao u njegovu kuću, ustao je u pomoć svoje hodilice da me pozdravi. Pozvao me je da sednem na stolicu pored njega. Razgovarali smo o našem srećnom druženju u sveštenstvu. Potom mi je uzbudzeno rekao, zašto sam još uvijek živ? Zašto sam još uvijek ovdje? Ne mogu ništa da uradim. Rekao sam mu da čini nešto za mene. Uzdizao me je svojom verom i svojom ljubavlju. Čak i tokom naše kratke posete, naterao me je da poželim da budem bolji. Njegov primjer odlučnosti da učini nešto važno nadahnuo me je da se više potrudim da služim drugima i Gospodu. Po tužnom tonu njegovog glasa i pogledu, mogao sam da osjetim da nisam odgovorio na sva njegova pitanja. I dalje se pitao zašto mu Gospod dozvoljava da živi s tolikim ograničenjima koje pritiskaju njegovu sposobnost da služi. Na svoj klasičan, velikodušan način zahvalio se što sam došao da ga vidim. Kako sam se spremio da izađem, medicinska sestra koja dolazi kod njega na nekoliko sati svakog dana je ušla iz druge sobe. Tokom našeg privatnog razgovara rekao mi je da je nešto od njoj. Provela je skoro ceo svoj život među svecima posljednjih dana, ali još uvijek nije postala član. Došla je da bi me ispratila do vrata. On se okrenuo prema njoj i sa osmehom na licu rekao, jel vidiš, ja tu ne mogu ništa. Pokušavao sam da je nagovorim da se krsti u crkvi, ali mi nije uspelo. Osmehnula nam se obojci. Izašao sam i uputio sam se ka svojoj kući. Tada sam shvatio da su se odgovori na njegove pitanja odavno usadili u njegovo srce. Odvažan visoki sveštenik je pokušavao da ispuni svoju dužnost koja je poučavan tokom decenija provedenih u sveštenstvu. Znao je da ta mlada žena može primiti blagoslovi spasenja kroz evanđelje Isusa Hrista jedino ako sklopi zavet krštenja. U skladu sa zavetima, poučavao ga je svaki predsjednik svakog veća, od džakona do visokih sveštenika. Sjetio se i osjetio je sopstvenu kletvu i zavet sveštenstva. I dalje ih je držao. Bio je svedok i misionar za spasitelja gde god da ga je život nosio. To je već bilo u njegovom srcu. Želja njegovog srca je bila da njeno srce može da se izmeni kroz pomirenje Isusa Hrista i držanjem svetih zaveta. Vreme koje je proveo u školi sveštenstva u ovom životu relativno je kratko u poređenju sa večnošću. Rečak u tom kratkom vremenskom periodu on je savladao večna učenja. Poneće sa sobom gdje god da ga Gospod pozove svešteničke lekcije od večne vrednosti. Ne bi samo trebalo jedva čekati da naučite svoje svešteničke lekcije u ovom životu, već bi trebalo i da sa optimizmom razmatrate svoje mogućnosti. Neki od nas možda ograničavaju u svojoj glavi mogućnosti koje imamo da saznamo šta je Gospod postavio pred nas u sklopu njegove službe. Jedan mladić je napustio svoje malo velško selo, čuo Božje apostole i došao u carstvo Božje na zemlji. Plovio je sa svecima do Amerike i vozio koće na zapad preko Ravnica. Njegova sveštenička služba je uključivala raščišćavanje zemljišta i pripremanje placa za farmu. Prodao je farmu za sitan novac da bi otišao na misiju za Gospoda u pustinji gdje je očuvao ovce, gdje sad stoji Nevada. Odada je pozvan na prekookijansku misiju upravo u ono selo koje je napustio u svom siromaštvu kako bi sledio Gospoda. Kroz sve to pronašao je načina da uči sa braćom u sveštenstvu. Kao hrabar misionar spustio se niz jedan put u Velsu do letnjeg kovca човека кој е 4 пута бил премиер Енглеске да би му понудил Евангелие Исуса Христа. Тај велики човек га е пустил да уѓе на негово велико имање. Дипломирал е на факултету Итон и на Оксфордском универзитету. Мисионар је разговарао с ним о пореклу човеку, централно е улози Исуса Христа у светској историји, чак и о судбини народа. На крају нихового састанка домаћин је одбио понуду да се крести. Али док су се растајали, тај водза једне од највећих светских сила упитао га поднизног мисионара, «Где си стекао своје образование?» Негов одговор, «У Божом свештенству». Можете сте у неком тренутку помислили колико би ваш живот био болји да сте примљени били на неке студије. Морим се да препознате величину Божје љубави према вама и прилику коју вам је пружио да покажете негову школу. Ukoliko budete vredni i poslušni u sveštenstvu, blaga duhovnog znanja će se izliti na vas. Vaša moć da odolite zlu i proglašavate istinu koje vodi spasenju će da se uvećava. Radovat će vas reća onih koje ste usmerili ka uzvišenju. Vaša porodica će postati mesto za učenje. Svedočim da su ključevi sveštenstva obnovljeni. Predsjednik Thomas Monson drži i primenjuje te ključeve. Бог живи и савршено вас познае. Ви сте одобрани. Крист живи. Ви сте одобрани да имате част да носите Негово свето свештенство. У име Исуса Христа. Амен. Сада ћемо имати повластицу да чујемо нашег волјеног пророка, председника Томаса Сомонсона. После говора председника Монсона, хора ће отпевати химну For the Strength of the Hills. Potom će zaključnu molitvu dati starješina Joseph Vasitati iz 70-orice. Predsjedniče Monsone.
We sat here this evening just before we commenced.
Sedeli smo večeras pre početak ovog divnog sastanka i pitali smo se da li smo uspeli da popunimo zgradu. Jeste. Imali smo poplavu ljudi i duhovno smo nahranjeni u ovoj gigantskoj zgradi tokom čitavog dana, tokom zasedanja konferencije i sada na sveštenstvu. Bili smo blagosloveni. Dugo sam studirao, proučavao šta da kažem večeras. Ne želim nikoga da uvredim. Mislio sam koje izazove imamo što prouzrokuje da kasno uveče i zaplačemo. Želim da se obratim vama danas. Nešto će se odnositi na mlade muškarce, nešto na starije muškarce, ali držat ćemo se uglavnom srednjih godina. Nećemo pričati o starijim. Ali, braćo, bilo je korisno što smo večeras bili zajedno. Čuli smo divne i aktualne poruke u vezi sa sveštenstvom Božijim. I ja sam poput vas uzdignut i nadahnut. Večeras želim da govorim o stvarima koji su mi bili posljednje vreme često na umu i podstaknu sam da ih podelim sa vama. U svakom pogledu, one se odnose na ličnu dostojnost koja je potrebna za primanje i korišćenje svete moći sveštenstva koje mi nosimo. Počet ću sa čitanjem 121. odseka učenja iz Zaveta. Prava sveštenstva su neraskidivo povezana sa moćima nebeskim. A moći nebeske se ne mogu nadzirati niti usmeravati, već jedino načelima pravednosti. One se istina mogu nama poveriti, ali kada pokušamo da prikrijemo svoje grehe ili se prepustimo oholosti ili beskorisnom slavoljublju ili nadziremo kontrolu ili vladamo i koristimo silu na dušama deci čoveče, čovečije u bilo kom stepenu nepravednosti, gle, nebesa se povlače, duh gospodnji se žalosti, a kad se on povuče, tada je amen svaštenstvu ili vlasti tog čoveka. Kraj citata. Braćo, to je konačna reč gospodnja u vezi sa njegovom božanskom vlašću. Ne možemo imati sumnje što se tiče obaveze koju on nameće svima nama koji nosimo sveštenstvo Božije. Došli smo na zemlju u nemirna vremena. Moralni kompas većine ljudi postepeno se pomerio u položaj. Dozvoljeno je skoro sve. Živeo sam dovoljno dugo da bih bio svedok mnogih promjena društvenog morala. Tamo gde su standardi crkve i standardi društva bili najusaglašeniji, sada postoji dubok jaz i on se sve više produbljuje. Mnogi filmovi i televizijske emisije prikazuju ponašanje koje je u direktnoj suprotnosti sa Božjim zakonima. Ne izlažite se pritajenim nagoveštajima i otvorene nepristojnosti koje se u njima često tamo nađu. Tekstovi većine današnjih muzičkih numera spadaju pod istu kategoriju. Bezbožnost koja toliko preovlađuje danas nikada se ne bi tolerisala u ne tako davnoj prošlosti. Nažalost, gospodnje ime se često pominje uzalud, iznova i iznova. Setimo se zajedno zapovesti, jedna od 10 zapovesti koju je Gospod objavio Mojsiju na gori Sinaju. Ne uzimaj uzalud imena Gospoda Boga svoga, jer neće pred Gospodom biti prav ko uzme ime njegovo uzalud. Kraj citata. Žao mi je ako je neko od vas sklon bezbožnom jeziku i ja vas molim da ga ne koristite. Preklinjem vas da ne govorite niti činite ništa na što ne možete biti ponosni. Potpuno se klonite pornografije. Ne dozvolite sebi da je ikada pogledate. Dokazano je da stvara zavisnost koju je više nego teško pobediti. Izbegavajte alkohol, duvan i bilo koje druge droge, kao i druge štetne supstance koje bi bilo teško ostaviti. Šta će vas zaštititi od greha i od zla oko vas? Tvrdim da će vas jako svedočanstvo o našem Spasitelju i njegovom evanđelju voditi u bezbednost. Ako niste pročitali Mormonovu knjigu, pročitajte.
If you do so prayerfully,
ukoliko to učinite uz molitvu i sa iskrenom željom da saznate istinu, Sveti Duh će vam objaviti tu istinu. Ako je to istinita, a jeste, onda je Joseph Smith bio prorok koji je video Boga, Oca i njegovog Sina Isusa Hrista. Crkva je istinita. Ako još nemate svedočanstvo o tome, činite ono što je potrebno da biste ga zadobili. Za vas je bitno da imate sopstveno svedočanstvo, jer svedočanstva drugih će vam biti od pomoći samo neko vreme. Kada ga dobijete, svjedočanstvo treba da održavate i da živite u poslušnosti Božjim zapovestima i kroz redovnu molitvu i redovno proučavanje svetih pisama. Dolazite u crkvu. Vi, mladi muškarci, pohađajte seminar ili institut, ako je takav taj dostupan kod vas. Ukoliko u vašem životu ima nečega što nedostaje, ono vam nudi izlaz. Odbacite svaku nepravednost. Razgovarajte sa vašim biskupom. Kakav god da problem postoji, on se može rešiti kroz odgovarajuće pokajanje. Možete postati ponovo čisti. Gospod je rekao onima koji se pokaju, ako gresi vaši budu kao skerlet, postaće beli kao sneg. I ja, Gospod, više ih se ne spominjem. Spasitelj čovečanstva opisao je sebe kao biće u svetu, ali ne od sveta. I mi možemo biti u svetu, ali ne od sveta. Kada odbacimo lažne ideje i učenja i ostanemo verni onome što je Bog zapovedio. Evo, u posljednje vreme sam mnogo razmišljao o vama, mladim muškarcima, koji ste sazreli za brak. Ali još niste to uradili. Video sam ljubke mlade dame koje žele da se udaju i podižu porodice. A ipak, njihove prilike su ograničene zbog toga što mnogi mladi muškarci odgađaju brak. Ovo nije neka nova situacija. Mnogo je o ovome rečeno od strane prošlih predsjednika crkve. Podelit ću sa vama samo jedan ili dva njihova saveta. Predsjednik Harold B. Lee je rekao, kao nosioci sveštenstva ne ispunjavamo našu dužnost kada propustimo najbolje godine za brak i uzdržimo se od sklapanja časnog braka sa tim ljubkim ženama. Kraj citata. Predsjednik Gordon B. Hinckley je rekao sljedeće, moje srce saosjeća sa našim neudatim sestrama koje čeznu za brakom i čini se da ne mogu da ga sklope. Imam mnogo manje saosećanja za mlade muškarce koji po običajima našeg društva imaju povlasticu da preduzmu inicijativu u tim stvarima, ali često propuštaju da to učine. Kraj citata. Shvatam da ima mnogo razloga zbog kojih oklevate da preduzmete taj korak sklapanja braka. Ukoliko ste zabrinuti zbog finansijskog izdržavanja supruge i porodice, mogu da vas uverim da nije sramota biti umeren i štedljiv. Uglavnom, tokom tih izazovnih vremena, vi ćete se više zbližiti kao par, dok budete učili da se žrtvujete i da donosite teške odluke. Možda se plašite da ne napravite pogrešan izbor. U vezi sa tim, mogu da vam kažem da treba da iskažete veru, pronađite nekoga sa kim se možete složiti. Shvatit ćete da nećete moći da predvidite svaki izazov koji se može pojaviti, ali budite uvereni da se skoro sve može rešiti ako ste spretni i odlučni da vaš brak uspe. Možda se kao samci previše zabavljate. Idete na neobične odmore, kupujete skupe automobile i sitnice i jednostavno uživate u bezbrižnom životu sa vašim prijateljima. Susretao sam vas u grupama ovdje ispred zgrade i moram priznati da sam se pitao zašto ne izlazite sa finim devojkama. Braćo, postoji trenutak kada je vrijeme da ozbiljno razmislite o braku i da tražite saputnicu sa kojom ćete želiti da provedete večnost. Ako mudro birate i ako ste posvećeni uspjehu ovog braka, svog braka, u ovom životu nema ničega što će vam doneti veću sreću. Kada se budete oženili, želit ćete da to bude u domu Gospodnjem. Za vas koji nosite sveštenstvo, Не треба да постои друга могућност. Будете пажљиви. Да не бисте уништили своју достојност, потребно да се тако ожените. Можете се удварати у оквиру прикладних граница, а да се ипак и даље лепо проводите. А сада, браћо, прелазим на другу тему, о којој сам подстакну да вам говорим. Током 3 godine, откако сам подржан за председника цркве, верујем да најтужнија и најобесхрабрујућа одговорност коју имам је да водим поништење печаћења. Свакам печаћењу је предходило радосно венчање у дому Господњем, где заљубљени пар започео нови живот заједно и радово се што ће остатак већности провести једно са другим. A zatim prolaze meseci i godine iz jednog ili drugog razloga ljubav umire. I razlog možda mogu biti finansijski problemi, nedostatak komunikacije, nekontrolisana narav, mešanje supružnikovih roditelja, zamka greha. Ima bezbroj razloga. U većini slučajeva izlaz ne mora biti u razvodu. Veliki broj zahteva za poništenje, za pečaćenja, potiče od žena koje su se očajnički trudile da brak uspe, ali koje na kraju nisu mogle da prebrode te probleme. Birajte saputnicu pažljivo i uz molitvu. A kada budete u braku, budite potpuno odani jedno drugom. Neprocenjivi savjeti dolaze od male uramljene plakete koju sam jednom video u kući mojeg ujaka i ujne. Na njoj je pisalo: izaberite svoju ljubav, volite svoj izbor. U tih nekoliko reči nalazi se velika mudrost. Predanost u braku je nadasve važna. Vaša supruga je jednaka sa vama. U braku ni jedan partner nije nadmoćni niti podređen u odnosu na drugog. Treba da hodate jedno pored drugog kao sin i ćerka Božija. Ona ne služi za podcenjivanje ili vređanje, nego treba da bude poštovana i voljena. Predsednik Gordon B. Hinckley je rekao: svaki muškarac u ovoj crkvi koji sprovodi nepravednu nadmoć nad svojom ženom nije dostojan da nosi sveštenstvo. Mada može biti zaređen, nebesa se povlače, duh Gospodnji se žalosti i to je amen vlasti sveštenstva tog čoveka. Kraj citata. Predsednik Howard Hunter je rekao o braku: biti u srećnom i uspešnom braku generalno nije toliko stvar prave osobe s kojom stupate u brak, koliko biti prava osoba. Meni se sviđa taj citat. Svestan napor da se u potpunosti uradi svoj deo jeste najvažniji element doprinosa tom uspehu. Kraj citata. Pre mnogo godina u odeljenju kojim sam predsedavao kao biskup bilo je 1080 članova u tom odeljenju. Da, to je bilo veliko odeljenje. I bio je mlad biskup. Živio je par koji imao veoma ozbiljna i veoma žustra neslaganja. Stvarno ozbiljna neslaganja. Oboje su bili uvereni u svoje stavove. Nijedno nije htelo da popusti drugom. Kada se nisu svađali, održavali su ono što bih ja nazvao mučno primirje. Jednog jutra u 2 sata primio sam telefonski poziv od tog para. Želeli su da razgovaraju sa mnom. I to su želeli odmah. Izvukao sam se iz kreveta, obukao se i otišao u njihovu kuću. sedeli su na suprotnim stranama prostorije, nisu razgovarali jedno s drugim. Žena je komunicirala sa svojim mužem tako što je se obraćala meni, a on je odgovarao preko mene. Pomislio sam, kako za ime sveta da spojim ovaj par? Molio sam se za nadahnuće i došla mi je misao da im postavim pitanje. Rekao sam, koliko je vremena prošlo od kako ste bili u hramu i prisustvovali hramskom pečaćenju? Oboje su priznali da je bilo, da je dosta vremena prošlo od toga. Inače su bili dostojni ljudi koji su imali hramske preporuke i koji su išli u hram i vršili obrede za druge. Rekao sam im, da li hoćete da idete sa mnom u hram u sredu u 8 ujutru? Prisustvovat ćemo ceremoniji pečaćenja. Jednoglasno su pitali, čijoj ceremoniji? Odgovorio sam im, ne znam. Biće za bilo koga ko se bude venčavao tog jutra. Sledeće srede u zakazano vreme sreli smo se u hramu u Salt Lake City-u. Svo troje smo ušli u jednu divnu sobu za pečaćenje. Nismo poznavali nikoga u prostoriji osim starešine Elreja L. Christiansena. Tada je on bio pomoćnik veća dvanestorice. Položaj u vrhovnoj vlasti koji je tada postojao, a kasnije bio predsjednik hrama. Starešina Christiansen je bio određen da tog jutra izvrši ceremoniju pečaćenja za mladu i mladoženju u toj sobi. Kada smo ušli i seli nas trojica, siguran sam da su mlada i njena porodica pomislili, ovo su sigurno mladoženjeni prijatelji. A mladoženjena porodica pomislila, ovo su sigurno mladeni prijatelji. Moj par je sedeo na maloj klupi sa razmakom od oko 30 cm između njih. Starešina Christiansen je počeo sa savjetima paru koji se venčavao. I to je činio na predivan način. Pomenuo je kako muž treba da voli svoju ženu, kako treba da se ophodi prema njoj sa poštovanjem i učtivošću, poštujući je kao srce doma. Zatim je mladi govorio o tome kako ona treba da poštuje svog muža kao vođu doma i bude mu podrška u svemu. Primetio sam, dok je starešina Christiansen govorio mladi i mladoženji, moj par se malo približio jedan drugom. Uskoro, oni su sedeli jedan uz drugog. Ono što je meni najviše prijalo jeste što su se oni oboje pomerali na istom brzinom. Do kraja ceremonije, moj par je sedeo tako blizu jedno drugom, kao da su oni bili mladenci. Svako od njih se smešio. Tog dana otišli smo iz hrama i niko nije saznao ko smo mi bili, niti zašto smo došli, ali moji prijatelji su se držali za ruke dok su izlazili na prednja vrata hrama. Njihove razlike su ostavljene po strani. Nisam morao da kažem ni jednu reč. Vidite, setili su se sopstvenog venčanja i zaveta koje su sklopili u domu Gospodnja. Odlučili su se za novi početak i da se ovaj put više potrude. Ako neko od vas, braćo, ima teškoće u svom braku, podstičem vas da učinite sve što možete, da biste ispravili sve što je potrebno, kako biste bili srećni kao što ste bili na početku svog braka. Mi koji smo venčani u domu Gospodnjem, činimo to za svo vreme i za svu večnost. A onda moramo uložiti neophodne napore da tako i bude. Razumem da postoje situacije kada brakovi ne mogu biti spašeni, ali čvrsto osjećam da u najvećem delu oni mogu biti spašeni i da treba da budu spašeni. Ne dozvolite da vaš brak dođe do tačke kada je u opasnosti. Od svih nas zavisi koji nosimo sveštenstvo Božije, da li ćemo se disciplinovati tako da se uzdignemo iznad svetovnih načina. Međutim, od suštinske važnosti da budemo časni i uljudni muškarci. Naši postupci moraju imati viši pristup. Reči koje izgovaramo, način na koji se ophodimo prema drugima i način na koji vodimo svoje živote, sve to utiče na delotvornost muškaraca i dečaka koji nose sveštenstvo. Dar sveštenstva je neprocenjiv. On nosi sa sobom vlast da delujemo kao Božje sluge, da poslužujemo bolesnima, da blagosiljamo naše porodice i da blagosiljamo druge takođe. Njegova vlast se može protezati izvan vela smrti u večnost. Ne postoji ništa drugo na celom svetu što se može porediti sa njim. Čuvajte ga, cenite ga i živite dostojni njega. Moja voljena braćo, neka pravednost vodi svaki naš korak dok putujemo kroz život. Danas i uvek budimo dostojni primaoci božanske moći sveštenstva koje nosimo. Neka ono blagosilja naše živote i neka ga blagoslovimo, neka ga koristimo da bi blagoslovili živote drugih, kao što je on koji je živeo i umro za nas. Upravo Isus Hrist, naš Gospod i Spasitelj. To je moja molitva u njegovo sveto ime. Njegovo sveto ime. Amen.
beloved Heavenly Father,
наш дорогий небесный Отче, ми твои синови, скуплени овде и на многим другим местима по целом свету, пружимо Тебе нашу захвалност дубоку на привилегии, а что смо имали да имамо, что имамо Твое свещенство на ключевима, кое си дал пророку Томасу Монсону. Захвалюємо ти се на моч, коју си му дал и неговим советницима и дванесторици. Захвални смо на светло и истини, кој иде по целом свету од Тебе, као преко них. Молимо се, Отца, молимо се, Отче, да бисмо могли да се ојачамо и да учимо путем тога што смо научили данас од них, да док свет постаје све несигуран, можемо остати веран и одан, непоколебљив, док живемо по Твом Евангелју, у име Твог Сина, наших Спасителја и Откупителја, Исуса Христа. Амен.